Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on kolmapäev käes ja meie ees on ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev. Trompkust või trepäevast, nagu klassikud ütlevad. Ja mis on siis ilmas uut?
Aga uut ei ole siin ilmaks mitte kui midagi, sellepärast, et inimene on täpselt samasugune, nagu ta on alati olnud ja arenenud on ta tegelikult ka Safist või Darwinist, aga suurt vahet ei ole, aga samad seadused, mis kehtivad loomariigis, kehtivad ka inimühiskonnas, näiteks demokraatia. Ka Afi karjas on demokraatia, ka Afid valivad täiesti demokraatlikult endale karja juhi, kes siis demokraatlikult hakkab neid valitsema. Kes demokraatlikult ahistab kõiki emaseid, kelle kätte saab, kes demokraatlikult korjab teistel affidel appelsinid käest ära, sööb ise neid ja nii see demokraatia kehtib, olgu see affigari, olgu see inimühiskond ikka demokraatlikult.
Erase. Ja ühiskonnas muidugi näidatakse näpuga ühe isiku peale, tema on süüdi, olgu see Putin, Kaja, Kallas, Hitler või
Või Afi karja pealik, täpselt samamoodi teised pärdikud näitavad teha pealt tema poole näpuga, tema on süüdi, sest ta on karjajuht, alati on karjajuht süüdi, sinna ei ole midagi parata, demokraatia.
No niimoodi on demokraatia, jah, aga võtad sa selle juhi maha, ega midagi ei muutu. Ja küll, võtame Kaja Kallase maha, mis juhtub?
Tuleb teine aff. Afi karjas tuleks teine aff. Ja demokraatlikul kombel nemad valivad ju, kelle nad valivad tugevama. Ja mingil määral mõistust ka vaja või kavalust või hakkama saamist või mingeid kogemusi, aga ikkagi tugevama. Ja vaatame, kuidas see demokraatia siis toimib Afi karjas ja inimühiskonnas. Inimühiskonnas jah, ei ole nüüd tähtis see, et sa pead füüsiliselt tugevam olema, aga sul peavad olema teatud Teisel on omadused, mida teistel ei ole. Demokraatia on äärmiselt ebaõiglane asi, aga võib-olla ta ongi õiglane, et kui sul on rohkem mõistust, rohkem kavalust, oskad sa paremini oma karjaga teiste karjaliikmetega hakkama saada, oled nendest
Just
üle.
Just nimelt karjaliikmetega hakkama saada.
Täpselt,
see ongi demokraatia. Rahvale peksa, siis rahvas kardab ja austab ja ongi demokraatia.
Jah, seda küll, aga me oleme liberaalid, eks ole. Me arvame, et peaks demokraatias peaksid samaväärselt osalema ka nõrgemad ühiskonna liikmed. No, affide puhul siis füüsiliselt nõrgemad ja väiksemad inimühiskonna puhul, kuna loeb mitte füüsiline jõud, vaid vaimne jõud, vaid tarkus, kavalus. Oskus hakkama saada kuidagi teiste karjaliikmetega, siis osalevad sellest ka need, kes on demokraatias, osalevad ka need, kes on vaimust vaesemad, kes on vanimad, kes on rumalamad.
Igal pool, eks ole?
Loomulikult, nii et ka affide puhul on teatud liberalismus olemas, aga seda on ka vaja, sellepärast, et selles demokraatlikus protsessis, nagu affi karja juhi valimine, demokraatlik valimine, mida rohkem osaleb seal nõrgemaid ühiskonna liikmeid, seda kergem on karja juhil ennast tõestada ja samamoodi ka inimeste puhul, mida rohkem on vaesemaid, mida rohkem on nõrgemaid, mida rohkem on rumalamaid, kes hakkama ei saa, seda kergem on karjajuhil ennast tõestada. Nii et järelikult see sama liberalist, kui me kuulutame välja, et jah, kõik on võrdsed, toetame nõrgemaid, nii edasi, kõik on karjajuhi huvides, et tal kergem hakkama saada oleks.
No jah, ma just mõtlesin selle peale, et kui karjajuhti nähakse jalutamas krokodilliga, afikarjajuhti, siis on selge, et tema saab juhiks, sest temal on tugev seljatagune.
Temal on tugev krokodill, ja. Ei, no seda küll on, ega Hafil ei õnnestu krokodilliga eriti. Sõbruneda, aga kui ta on paras jagu kaval ahv, eks ole, eks ta siis kõnnib krokodillist natuke tagapool, krokodill teda ei näe või kargab ühele teisele poole, kuidagi ta oskab selle krokodilliga hakkama saada krokuga endaga.
Siis ka mõne nõrgema talle kurku ja... Jääbki publikule mulje, et sõber.
A selleks ongi nõrgemad vajalikud, see ongi liberalist, see ongi meie ühiskonna liberaalsus. Meil on nõrgemaid vaja, tähendab karjajuhil on nõrgemat vaja, et siis mida rohkem nõrgemaid, seda kergem on tal seda karja valitseda.
No ja, inimühiskonnas võiks muidugi välja tuua niisuguse faktori nagu ükskõiksus. Mis taandub lause peale ka, et mis mina väike inimene.
Aga see ükskõiksus on ka eredult vajalik, sellepärast, et see on enese alal hoiu instinkt, sest ahvikarjas jällegi, kui keegi nõrgem ahvikene hakkab nüüd kõva häälega karjuma, et mina olen sama väärne, mina tahan ka hemaseid ahistada ja teiste lapilisid ära võtta, no siis karjuht tuleb ja hannab talle lihtsalt peksa.
Ja üleemad
on karjuht. Aga kellel on üks kõik, eks ole, aga tal võibolla päris üks kõik ei ole, aga ta ei tee kõva häält. Ta ei tee kõva häält ja jääb kellu.
No jah, vaata, siin kui kasutada moe terminit, siis, noh, kuidas seda nüüd öelda? Pohuism valitseb, aga seda nimetatakse nüüd kõrgeks stressitaluvuseks.
Kõrge stressitaluvust ongi, ja. Et kui selles samas ahvikarjaseks, see nõrgem ahvikene läheb nii kui närvi, hakkab käituma imelikult, jällegi saab karistada, võetakse appelsin käest ära.
Seda,
ja emasteli
seda ka muidugi. Ja meil põhiline on see, et hirmutav mõla peab domineerima.
Ja seda küll, vaata sellepärast, et Afi karjas jällegi tugev alfa isane, ta annab füüsiliselt peksa nõrgematele, aga kuna inimeste puhul selleks määravaks faktoriks, mille järgi keegi on teistest üle, see on siis mitte füüsiline jõud, vaid rohkem mõistus, kavalus, teistest üle olek, vaine nokkaut, holguda arrogants, eks ole, või ükskõik, millise sõnaga me seda ka ei nimetaks, nahaalsuse, no võt, need ongi isikuomadused, mille järele või mille tõttu karja juht ongi teistest üle. Ja siin tekib jällegi küsimus, kui me tahame olla põhimõtteliselt ja lõplikult liberaalid, no aga siis me peaksime kaitsma karja nõrgemaid liikmeid, mitte neid, kes on füüsiliselt nõrgemad, me leppisime kokku, et inimeste puhul see ei loe, vaid kes on vaimult nõrgemad.
Vaimult.
No ütleme otse välja lollid. Ja ütleme otse välja, ma ei häbene seda otse välja öelda, sest ma olen kunagi ka Toompea saalis kõne pidanud lollidest ja lollide kaitsest, sest lolle ahistatakse meie ühiskonnas, sest lollid saavad nigelama ametikoha, sest lollide makstakse vähem palka, lolli ei võeta ülikooli. No mis see nüüd olgu, miks lolli niimoodi ahistatakse? Ja aga lollide kohta peakski vastu võtma seaduse, et lollid on samad õigused, mingi protsent vastutusrikkaid kõrgepalgalisi ametikohteid tuleb reserveerida lollidele. Riigi firmade juhatustes peaks olema vähemalt 30% lolle ja siis olekski meie ühiskond täiesti demokraatlik. Loll peab olema nähtaval, lollid peab olema mingisugune märk otsas, rinna peal, selja peal, kus iganes, et kõik näeksid, et tema on loll. Ehk ääretult lugupeetud ja vajalik ühiskonna liige. Ja siis karjajuht jätab lollile appelsini alles.
Sa tahad enam vähem öelda, et lurjused tuleks asendada lollidega.
Ei, lurjused ja lollid. Lurjused ja lollid. Elagu rahus demokraatias, arvestagu üks teisega ja saagu lõppude lõpuks aru, et lurjusele on loll vajalik ja lollile on vajalik lurgis.
Sest nemad moodustavad 60% seega häälte enamuse.
Ei, lolle on kõige 7%, aga lolle palju ei ole. Aga lolle on enam vähem 7% ühiskonnas, kellel on täpsemad andmed, siis võib ju minuga ka vajelda viidates
kirjandusele. Siin puudulikud.
Ei, no päris lollid. Ja, aga vaata, sellega on nagu homoseksuaalsusega, homoseksuaalseid inimesi, homoseksuaalseid loomi imetajate seas, ka inimeste seas, on enam-vähem 3-5%, aga sellise käitumise matkijaid on tunduvalt rohkem, nii et inimeste ühiskonnas neid liikmeid, ühiskonna liikmeid, kes kuulutavad vaba nüüd kõigile sugulistele kõrvale kaldumistele ja mida iganes kõigile samad õigused nii edasi. Neid on palju, aga nad ei ole homoseksuaalid. Nad on toetajad. Ja vaad toetajad, see ongi kurja juur. Kunagi 1933. Aastal, kui Hitler tuli võimule, ega ta ei tulnud ju natside võimu, teda pannud natside jõu pingutu. Ei, nad tulid toetajate pingutuse najal.
Õigus ja need matkijad, need, kes hüüavad, et vabadus, seksuaalvabadus, näe mina, karvamüts ja radiaator, kes meid suudab lahuta.
Ja samal ajal seisab ilusti seljaga seina poole. On nohutu.
No, ja seda muidugi. Siseministeerium tahab anda mupole jõu kasutamise õiguseid. Miks? Kes tahab?
Sellele.
Miks?
Ei, peabki andma sellepärast, et mupo, see on ju munitsipaal. Mis asi? Ta ei ole mitte munitsipaal pood, vaid munitsipaal politsei. Ja mina olen munitsipaal politseid näinud mitmes maailma riigis, näiteks siis Paanias. Ja poliisi ja munitsipaal, eks ole, ega sa seal riigipolitseinik eriti ei näegi, aga munitsipaalpolitsei on hästi nähtaval. Need on 2-meetrised tursked mehed, tal on sõike poole meetrised.
Vähemalt nad ei vägenda alaväärsuskompleksi, vaid on sinu suured sõbrad, minu kogemus näitab.
Ei seda küll, aga nad on sõbralikud ka, aga ta on kaugelt näha, et see on mupo, see on munitsipaalpolitseinik ja mitte püksis, vaid peal on tal poole meetri pikkune tukk ja on ikkagi autoriteetne isik, munitsipaalpolitsei jõustruktuuri esindaja ja jõudu peab tal olema, sellepärast, et kui sa pead kaitsma korda ja hirmutama pätte, no siis mõistusest ainult ei piisa. Jõudu peab ka olema.
Ja igale jõule tekib vastumõju. Ehk siis jõu kasutamise õiguse andmine kellelegi tekitab vastujõu.
No Newton väitis nii. Jah.
No näiteks, nõuka ajal meil ei olnud poodides turvamehid. Kõigepealt pandi turvamehed ja alles siis tulid pätid.
Vaata, kui turvamehed pandi, eks ole, siis pätid nii-öelda manifesteerusid.
Turvamees tõestas, et meie ühiskond ei ole viisakas korralik ohutu. Meie ühiskonda saab ainult valitseda jõuga.
Vaata, kui ei ole turvameest, eks ole, no siis keegi ei saagi aru, kes on pät, kes ei ole pät, eks ole, no siis kustutatakse tuli ära ja pimeduses vaikse sahinaga hakkavad kaubad riiulitelt lihtsalt ära kaduma ja keegi ei tea, et pätid on selles süüdi. Aga kui on tuli turvameest,
tõsta hindasi ja varastatakse rohkem. See tähendab, et anna kõik põhjused oludele tekitada. No, kuritegevus näiteks.
Seda küll, aga näiteks jah, kui kuskil Aafrikas kohalikud põllumehed raadavad metsa ja istutavad sinna mingid, ma ei tea, happelsini istandused, siis metsa elanikud ehk loomad, nad tulevad ju põllu peale need happelsine varastava, sellepärast, et nad tahavad siin.
Olud muutusid ja nad kasutavad neid olusid ära nii nagu nende demokraatlik mõistus võtab.
Ei, nii nagu meie kõigi demokraatlik mõistus võtab, nii nagu inimesed täpselt
inimene
samamoodi.
Inimene ei ole tema eeskuju, tema lähtub oma karjast.
Ei, igas karjas on karjaliikmed, kes tahavad süüa ja mida vähem on appelsine, seda rohkem neid varastatakse.
No see ei ole mitte omavaheline tegevus, vaid nad söövad seda, mis nende põldlauale pandi.
Ei, seda küll, aga jällegi, kuna olgu tegemist inimesega, inimestega või affidega, nii ühes kui teises karjas on karjajuht, kes ütleb, et appelsinid on kõik minu omad, ütleb ta.
Ja läheb löömaks.
Lähebki. Kõigepealt läheb
kui varastamiseks. Kui tal ei ole krokodilli kaasas, läheb löömaks.
Ja kui krokodill ei ole, siis tuleb krokodill määrata oma alluvate hulgast. Öelda, et tema on nüüd krokodill.
Kui me tuleme nüüd mütsti meie oludesse, siis mis muutub, kui parteide reitingud kõiguvad? Kas ühiskonnas midagi muutub või on tegemist, no nagu mingi kuradi jalgpalli turniiriga, et no näed, jõuab kaheksandik finaali, jõuab neljandik finaali, oi see sais tegi, loilluse sai kollase kaardi. Mis see on, kas see on show või on seal ka mingi terve mõistuse tunnus juures?
No võt, kuna enamik rahvast ei saa aru, kuidas need mehanismid toimuvad ja toimivad, siis ta võtabki seda nagu show. Päris huvitav vaadata, kuidas show toimub.
Ma vean kiida, ei viitsi vaadata.
Ei, ma tean inimesi, kes öösel ei maga ja vaatavad Riigikogu ööistungit, mis on minu meelest ääretult tüütu seriaal. Ja hullem kui enne 13, aga nad vaatavad seda. Ja seda nüüd küll, aga ma olen mõelnud selle üle, et miks peab mitu parteid olema. Oleks tunduvad lihtsam,
kui on üks põhiseadus, tähendab on üks ja partei. On head ja juhid, kes tulevad oma ametiga toime ja on totakad, kes enam ei tohi sinna ligigi pääseda. Pikka puuga tuleb minema peksta.
No ühe parteisüsteemis me elasime 50 aastat, meile see asi nagu eestund ei meeldinud, eks ole, selle süsteemi me jätsime selja taha, nüüd on meil, ma ei tea, mitme parteisüsteem.
Vaatame vaeste arvu, vaatame töötute arvu kasvu, vaatame alajaliste enesetappude arvu kasvu.
Ei, see ei mõjuta. Ühiskonna elu kvaliteeti ei mõjuta üldse see, et on sul selles ühiskonnas üks partei või on seal mitu parteid, aga see muudab poliitilise mängu mitmekesisemaks.
See jätab mulje, aga kuna ta midagi olulist riigis endas ei muuda.
Afikarja jaoks ta ei muuda, afikarja iga üksik liikme jaoks ta ei muuda mitte kui midagi, kuid ka afikarjas on tegelikult mitu parteid. Ühed afid arvavad, et parem on süüa mandariine, teised afid arvavad, et parem on süüa banaane. Nii et seal võib olla täiesti kaks parteid, aga kui valitakse demokraatlikul kombel üksteiste hammustades, puredes ja karvu kitkudes valitakse demokraatlikult uus karjajuht, selles osaleva mõlemad partei liikmed. Nii et parteid on ka looma riigis täiesti olemas. Aga ühe partei süsteem, no ta on teatud aja järgu jooksul, on ta kindlam, et seal on vähem võimalusi. Mida vähem võimalusi, seda vähem riske on karja juhil. Kuid kui võimul on ainult üks partei, ei ole oppositsiooni, siis muutub see üks partei nahaalseks, liiga nahaalseks. Kui parteisid on mitu, siis on juhtiva partei juhil mingisugunegi hirm kuklas, et järsku tulevad teised, korraldavad riigi pöörde, valivad uue karja juhi ja siis jääb tema appelsinidest ilma ja emaseid enam ahistada ei saa.
Meie riigi väidetavalt ajale jalgu jäänud põhiseaduse koostas see partei, mille hauale me liilekesi vist enam ei vii isegi.
Ja. Parteid tulevad, parteid lähevad ja oi, kui viimase 30 aasta ajalugu meenutada, küll ja küll oli parteisid, mis tekisid, eks ole, toimetasid, mis kadusid. Nüüd me vaatame huviga, mis toimub Eesti 200-ga. Ta tuli tohutu suure võiduga, murdis, vaata, et uksed maha, et toon peale sai sisse.
No mina pean kiida, et tegemist on meediafenomeniga ja kõik.
Mingil määral jällegi, kui keegi selle safi karjas tahab ka saada alfa isaseks ja karja jõeks, ta teeb ka kõva häält, eks ole, karju pea taob rusikaga rinda, aga see ei tähenda seda, et ta võimule saab. Ja kui ta võimule saabki, see ei tähenda seda, et ta jääb sinna igavesti. Teised tahavad ju ka saada appelsine ja ahistada emaseid.
Ja vaata, Eesti 200-ga seoses mul tuli meelde, ma ei lugenud seda, ma libistasin diagonaalis silma üle, et Eesti 200 tekkes näidatakse näpuga fotograaf Herr Putingu peale, kes juhuslikult teadis, et tulevad kokku tegi palju pilte, saatis pildid laiali ja enne tänu tema piltidele tekkiski partei.
Ei, kindlasti mitte tänu piltidele, ükski fotograaf ei tekita parteidega mingit liikumist ühiskonnas. Ei, fotograaf seda ei tekita, aga fotograaf on kunstnik ja kindlasti ei piirdu tema oskused nupule vajutamisega, vaid ta oskab näha, fotograaf oskab näha ja on küll ja küll fotograaf olnud, kes on teinud mingites sündmused sellised pildid, mis jäävad lihtsalt läbi põlvkondade kestma, sellepärast, et ta on kunstnik, ta näeb neid asju, mida meie tavaliselt ei näe. Ja kui ta püüab selle asja ka pildi peale, siis ta püüab. Ja Putin ongi selline fotograaf, sellepärast, et ja ma olen teda näinud küll ja küll, tema on mind näinud ka, eks ole, ja kui ma olin seal künka otsas, meil oli fotograafidega nagu väikeis juke üksteise püüdmise mänge. Fotograafid teadsid, et ma jään hästi pilli peale. Ma olenki fotogeeniline. Nad üritasid mõnikord minus saada mingi imeliku pildi, kus ma seal haigutan, kratsin mingit kohta, eks ole, või tegelen millegagi midagi ei sobi tegeleda. Aga ei õnnestuud mitte kunagi sellepärast, et mina reageerin fotograafidele. Mul fotograafi tarvis on mul silmad ka kukkuvel, mina näen fotograafe. Mina ja ennast magades pildistada ei lase. Ja, aga ei fotograafid pidasid minust lugu ja mina pidasin nendest lugu. Ja siia ma olen
peale lõpukstegest. Kadunukeste seltskond, kes ajale jalgu jääda kippuva põhiseaduse kirjutas. Seal on kirjutatud alguses, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Mida teha?
Joosta edasi.
Kuhu?
Joosta edasi sihipoole, eesmärgi poole ja kus juures erinevates riikides on erinevad põhiseadus ja erinevad eesmärke kirja pandud ning reeglina need eesmärgid on alati olnud silmapiiril või isegi silmapiiri taga.
No see tähendab põhimõtteliselt üle jõu käivad järelikult õiged, kui eesmärk on saavutatav. On see möga.
Ei, vaata, kui eesmärk on saavutatav, siis ei ole see mitte põhiseadus, mitte arengukava, vaid see on arengukava osa üks võimalikest arengukavadest. Kui kirjutatakse arengukavasid, seal seatakse ka teatud etappi eesmärgid. Reeglina on nad tõesti saavutatavad eesmärgid, aga lõppeesmärk on ikka silmapiiri taga. Seal samas, kus on kommunism, mis jäi kunagi tulemata, seal, kus on poliitikute valimislubadused, seal, kus on joodikute ausõnad, kõik on seal silmapiiri taga olemas.
See on muidugi väga kena. Meil on siin, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki.
Ja seda küll, aga nüüd tõusku vesti ja hõlgu, kellel on see kõikumatu husk ja mida on ta selle kõikumatu usus ja vankumatu tahtega saavutanud.
Natuke aega
tagasi. Vaat. Vaat, ja need ongi, valdav enamus on mitte need, kellel on olemas vankumatu tahe, kõikumatu uskvööride vastu pidi, vaid enamik on kaasa jooksja, kes väidavad, et ka nende usk on kõva ja ka nende tahtmine ei kõige.
Ja nemad teavad, kellega kaasa joosta. Kord jooksevad kaasa ühe parteiga, siis jooksevad kaasa teise parteiga, sest ei tea, nimetab ära, kes on võitja ja nemad tahavad kaasa joosta võitjaga.
Aga nemad on selle ahvikarja tublid liikmed, nad teavad väga hästi, et kaasa joosta tuleb sellega, kelle käes on just täna ja praegu appelsinid.
No ja vaadates ühiskonnas toimuvat ja appelsiine järjest vähemaks.
Mida vähemaks neid jääb, seda suurem on tüki hind.
No niimoodi ta on. Aga on teatav seltskond, kes jätavadki mulje, et nemad on riik. Sa isegi ütlesid nende arvu ära 15 pidi olema ja ülejäänud jooksevad siis kaasa.
Nad mitte ainult ei jookse kaasa, vaid nemad piiksuvad ka peenikese häälega. Mina olen ka riik. Ja jooksevad kaasa. Ja nad on ääretult vajalikult, sellepärast, et need 15, eks ole, siis nad saavad näpuga näidata, väesta nüüd ei ole ainult mina riik, eks ole, vaat nemad kõik on ka riik. Ei ole niimoodi, et mina kõik appelsiinid ära sõin, vaik paar tükki jagasin.
Kui me vaatame Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahel sõlmitud kokkulepet sõjaväebaaside kohta, kas need sõjaväebaaside koha peal on ikka veel Eesti riik?
Kuna tegemist on lepinguga, mille üks osapooltest on Ameerika Ühendriigid ehk USA, siis ameeriklasega sa võid kokku leppida ühel või teisel kombel, aga seal, kus ameeriklane oma jala maha paneb, täpselt võt selle number 43 jala talla all ongi Ameerika ja kogu lugu. See on Ameerika.
Ja, et kõnnib, kus tahab. Ja see, mille...
Ta on ameeriklane, ja.
No see on kohe nagu mereseadused, et laeva peal kehtivad lippuriigi seadused või olema...
Tead, see asi on väga kenasti näha Toompea lossi ees parklas. Kuna sinna tulevad turistid, kes tulevad kruiisi laevadega, jalutavad ringi, plõks-plõks, pildistavad selle vene kirikud. Vene kirikud pildistaks tunduvad rohkem kui parlamendi hooneteks ole. Ja see juures nad seisavad parklas. Kui need on hiinlased, kui need on sakslased, hispaanlased, jaapanlased, kes iganes, et rahvasaadik tuleb oma autoga, eks ole, need ilusti tulevad eest ära, lasevad sul auto ära parkida. Kui seal on Ameerika turist, tema seisab jalad harkis, number 40 jalg on paremal, 43 number jalg on vasakul, mis on nende jalgad all ja nende vahel, see on Ameerika ja tema paigast ei liigu. Siin olen mina, siin on ameeriklane ja sina parki, kus tahad ära tuleb.
Ja ma saan aru, et Eesti Vabariigi jalakäijad on mõneti liitunud Ameerikaga, sellepärast, et tormavad nemad sebra peale ülekäigu koha peale, reguleerimata ülekäigu koha peale, nii et ei vaata nemad vasakule ega paremale. Aga ma tean, Eesti pidi olema kristlik riik ja nemad käituvad nagu Mooses punase merega.
Jah, no raamatutes on kirjas jah, et see punane meri siis Moosese sõnade ja Jumala tegemise peale läks kahte lehele.
Ja samamoodi meie jalakäija astu!
Aga vahe on selles, et ameeriklane ta tõepoolest võibki seista, võib astuda, mida iganes kõike, temaga ei juhtu midagi, ta on ameeriklane, aga meie oma jookseb trammi alla ja õnnetult surma ta seal saabki, selles on vahe.
No jah, ameeriklane nii vägevasti ei jookse, tal ikka need enese alal hoiu instinkti. Muide, meil on ju liikluseeskirjas ja liiklusseaduses märgitud ka, et jalakäija peab ka natukene hoolitsema oma ohutuse eest.
Ja, ja loomulikult jalakäija oma ohutuse eest just nimelt peabki hoolitsema, sest ega ta nüüd suurt rauast autot eriti ei ohusta oma liha ja kontidega. Nii et kirjastad, aga paljugi, mis on kirjas, piiblis on ka palju igasugu asju kirjas, kui me räägime põhiseadusest, kui me räägime parteide programmidest, no üks vanimaid programmilisi dokumente, see on ju vana testament, eks ole, 2000 aastat inimesed usuvad seda, aga eesmärke saavutatud ei ole.
Siin on muidugi, tead, ma ei võta ühegi partei pühakirja või põhikirja või midagi eeskujuks, ma võtan kohe põhiseaduse. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.
Aga Viktor, see on ju kõigest väide.
See on kõigest väide, sellepärast, et kui tegemist on riigiga, ükski riik oma olemuselt ei saa olla iseseisev, sest ta on seotud teiste riikidega. Kas neil on ühised piirid, on neil mingid majanduse kokkulepped, on nad üksteisega sõjas või mida iganes, nad kõik toimivad ju ühes koos ja toimetavad oma asju.
No jah.
Ühes koos. Nii et ükski riik ei saa olla täiesti eraldiseisel.
Seda muidugi. Suhtlus peab ikka jääma. Aga ne...
aga suhtlus on alati kahepoolne. Et kui on väiksemad riike, on suuremad riike, nii et väiksem riik võib ju muidugi suure riigile varba peale sülitada, eks ole, ja öelda, et ma olen iseseisev, teen, mis tahan, toimetan, mis tahan. Aga see kõik võib toimuda ainult nii kaua, kuni see suur kannata. Või lihtsalt ei pane tähele, et keegi varba peale
sülitas. Siin hiljuti oli, et Hollandi saadik, Kaja Kallas solvanud Hollandi saadikud. Kas see oli siis Kaja Kallas, kes solvas või Eesti Vabariigi peaminister?
Seda tuleb Hollandi saadiku käest küsida.
Pani ta tähele. Ta kurat võis ju lehest lugeda pärast.
Ei no, see kõik sõltub sellest, mis rollis Kaja Kallas paras jagu oli. Kas ta oli peaministri rollis, oli ta lihtsalt naisterahvas, oli ta koduperenaine, oli ta tark inimene või mitte eriti tark inimene, kui ta Hollandi saadikud solvas, mis rollis ta oli, eks ole. Aga ma julgen väita, et Hollandi saadiku solvamine on suhteliselt ohutu asi, võid katsu solvata ikkagi Hiina saadikud.
Tead, ütlevad, et kui inimesel mõni meel ära kaob, siis teised meeled teravduvad. Ja ma mõtlen, et kui inimesel huumori meel ära kaob, siis tema solvumisvõime meeletult suureneb.
Ongi jah, aga kui inimesel jällegi solvumisvõime ära kaob, siis muutub tema huumori meel tunduvalt tugevamaks, suuremaks ja mõnikord isegi imelikuks ja väärastunuks.
Seda ka muidugi, aga...
Aga väärastunud huumori meel jällegi, see on asi, mida on väga raske mõõta, sest puuduvad kindlad ja riigi poolt kinnitatud kriteeriumid, nii et alati mõõdetakse ise enda järgi, et kui mina sinu naljast aru ei saanud, ma mitte iialgi ei arva, et mina olen loll.
Ei, rääkija on loll, õpetaja on loll.
Õpetaja ongi loll, see räägib täiesti aru saanud asju. Ja. Newtoni seadust. Kelle
see
vaja?
Newton on?
Newton on see, kellest inimene on pärit.
Ja kuna meil norme ei ole, vaata, minu kes küsis üks tohter, et 10 palli skaalal, kui valus sul on.
Ja... aga kas ta pillas haamri sul varba peale?
Ei, vaata, see ongi, et tema arusaamine valust on üks, minul teine. Tema arusaamine naljast on üks, minul teine.
Ja arsti puhul see on mõigi sunnitud käik, sest kuidagi moodi peab seda valu mõõtma, aga kuidas sa mõõdad...
Karjatuste tugevuse ja sagedusega.
Seda küll, aga mõnel on lihtsalt nõrk hääl, eks ole, ta on väga valus, aga hääl on nõrk, no, mis sest teed temaga. Nii et mõeldi välja siuke 10 palli skaala, miks mitte? Aga on sul paremaid variante?
Ei ole! aga...
Aga võtame Newtoni seaduse mõju ja vastu mõju, jõud ja vastu jõud, eks ole, sinu valutundlikkus, kui varvas, kui sinu varvas on paistes ja valus, tohtur võtab haamri ja lööb sinu valutava varba pihta haamriga ja mõõdab siis, kui tugevalt sina teda vastu lööd.
Siis ta ei taha seda mõõta.
Ei, aga, tohter mõõdab pärast oma valu kümne pallisust.
No ei, vaata, kui naisterahvas lööb, ma ei löö vastu.
Ei, no lööb, kuhu ta lööb?
Ei, no ükskõik, kuhu ta lööb.
ja mis põhjusel? Kule, kui naisterahvas lööb, eks ole, siis on midagi väga, väga valesti, väga ja väga korrast ära, et naisterahvas ikka nalja pärast ei löö. Ja kui naisterahvas sind lööb, siis sa oled ise süüdi.
Ei, no seda muidugi, jaa, vaata siin meedikute puhul. Ma olen väga harva näinud meesarsti põhiliselt kirurgi.
Ei, ja sellepärast, et kirurgiad ongi see kala, mis nõuab teatud mehelike omadusi, nõuab mitte ainult täpselt silmakaalutus õigust ja nii edasi, nõuab ka teatud julgust ja nõuab ka teatud avanturismi.
Stressitalu.
Oskust riskida ja oskust välja kanda see risk. Need on, ei ole midagi parata, et meile sunnitakse peale sugulist võrdõiguslikku, aga need on meessoomadused, ei ole midagi parata. Nii et sellepärast kirurgid on
kirurgid. Ja see on huvitav seltskond. Ei ole midagi parata.
No vaat, kui on vaja hammast välja tõmmata, mina eelistaks stomatoloogina meeste rahvast, et tema tõmbab seda hammast nagu teist moodi. Et vaata, kui njuht ja välja see hammas lendab kohe vastu kameti seina. Naisterasega nokitseb, ta taha ilmas ja ta haiget teha, teeb sulle mitu süsti ja hurgitseb terve lõua luudjad lahti sul, sellepärast, et ta ei taha sul haiget teha.
No ei tea, mul nii koledeid kogemusi ei ole. Ja muide, mitte kirurgidest. Ega ma peale sinu ei teagi mees meedikuid.
Seda küll, jah. Aga kunagi, aga tähem aruses, arstid, õppinud arstid olidki mehed ja naised, kes tegelesid inimeste ravitsemisega. Need olid nõiad.
No siiski ma valetan, ma tean veel ühte kahte.
Ja on olemas. Ja jäi Jüri ennetest.
Ei, Jüri ennetest. Tema muidugi on.
Kes teda kardab?
Aga teda ei võeta kuulda.
No jah, tal pole tera riistu nii kui käepärast. Ja.
Seda ka tõenäoliselt. No ta viisakas korralik inimene, seletab ja, kõik asjad ära ja mitte keegi ei saa aru. Sest kui karja juht ütleb, et siis ülejäänud pohuistid või need kõrge stressitaluvusega ütlevad kõik, mis?
Ja aga Vennetil on ikkagi hämmastav oskus, et ta kuulab su juttu ära, kuulab su lolli juttu ära, eks ole.
Kõigi tal diagnoos on ammu.
Ammu juba tead, kui see uksest sisse tuli, tead, juba teab ja ta vaatab sind ja nii oma ette vaikselt niimoodi naeratab. No siis ütleb sulle ka mingi diagnoosi, eks ole, tähtede ja numbrite kombinatsiooni ja veel kord naeratab.
Oma märkmikusse võibolla teeb linnukese seega.
Ka sina. Nii ongi.
Kui ta nüüd ütleks veel, et kas sina ruutus või kas sina Vassiljev, kas sina lepa.
Ei, no vaata, Brutus ja Caesar ja Napoleon, nemad kõik palatis number 6, eks ole, kindlalt lukud, aga vaat seda ma ei tea, kas mõni doktor Vassiljev ka samas palatis on.
Ega ei
Võib olla. Ei, kui ma väidan sama, no siis mul peaks suurus hullustus küll, see ole. Võib olla,
ei
ole.
No siis... Sinu...
Ootame huviga, et kui keegi nüüd raadiokuulajatest saab olema vaimust vaevatud ja vastavasse asutusse palat number 6 kinni pandud, kus ta teeb tutvust Brutuse ja kellega ma ütlesin Napoleoniga, eks ole. Ja kui ta näeb seal ka doktor Vassiljevit, antku meile ka teada. Päris huvitav.
Ega Caesarit ja Brutust vist ühte palatisse panna ei saa.
Ei, palatisse võib küll.
Arvad.
Nemad midagi hullu ei toimeta, sellepärast, et nad ei taha iseendale seda tõestada, et nad on kas Caesar või Brutus. Nad teavad seda raudpoolt kindlalt, et nad on.
Ega ja nad ignoreerivad Brutus. Siis teine teist.
Nad tahavad seda tõestada teistele. Saatsaro, et Brutus tahab tõestada personalile, et ta on Brutus, aga vaata, kui ta Caesari tapab ära, eks ole, no siis on mäng läbi, kõik. Aga mis edasi? Antke mulle uus Caesar. Minu homsed Caesarit anna mulle täna päeva.
Jah, ja põhimõtteliselt on need Brutused ja Caesarid seal ka nagu poliitikud, nad tahavad ju personali värvata enda poolt hääletama.
Ja loomulikult, et personaal ikkagi tunnistaks, jah, et on tõelise Brutusega tegemist, mitte sellega, millest valelikes ajaloo raamatutes mingit lollust on kirjutatud.
Jah, Brutus elab igavesti, nagu siin oli suur kuju Lenin, keda siia maani ei ole maha maailma.
Ei saa maha matta ja sellepärast, et tõepoolest on inimesi ja on maid, kus ta elabki igavesti. Inimeste südames. Elab. Ei, seda küll, aga no, mingi usk peab olema, eks ole, no, kes usub Kristus, kes Muhamedi, kes Taarat, keegi usub Leninit.
No ja, aga see meie põhiseadus, et kõikumatus usus.
Ei, aga jah, seda küll, aga võt Eesti nagu
viga või Eesti... Kas Eesti põhiseadus kirjutati sellepärast, et kellelgi teisel juba on
Vaata, kui vaadata teisi, no Ameerika Ühendriikide teisi seisvusdeklaratsiooni, põhimõtteliselt tekst on ju enam-vähem sama, põhimõtted on samad. Vahe on selles, et Eestil millegi pärast ei ole minevikust võtta sellist suur kuju, nagu venelastel Leninil.
Kalevipoeg, Lembitu.
Oot, teie, aga ma tahaks Kalevipoeg muumiat näha.
No, aga Kalevi poja haud on meie südames, nagu sa ise ütlesid.
Meie seda, Kalevi poja haud on mitmes kohas üle Eesti, eks ole, igal pool, kus mõni suurem kivi vedelepiselt põldu on Kalevi poja haud.
Vaata märtrite, neid sääreluid, mida on ka rohkem kui...
Neid on päris palju, jah. Aga siis Keino Härme nüüd räägi nüüd risti löödud Jeesuse sääreludest või luukildudest tegelikult, mida siin müüakse tonnide viisi mööda maailma. Nüveks raha eest, aga siiski suur kujud, kindral Franco, no jätame nüüd hullu haadu mainimata, temast ei ole midagi suurt järele jäänud peale mingi väidetava kolju tükikese kuskil.
See on naisterahva oma, tehti analüüsi.
Aga suur mees ise teab, mis see koljuta endaga kaasas kandis.
Aga ta selle peale, kui tale kellegi teise kondid on toodud.
Stalin Staliniks, aga ikkagi Karl Suur, eks ole seal, kes on muuses ajalooliselt sama isik nagu hispaanlaste Carlos Quinto, Karl Viies, siis igasugused suured kuningad, venelastel Peeter Esimene, ajaloolised isikud, okei, okay, meil
no, Laidoner, Päts. No vaata, kõikumatu usk nende ümber.
Jaa, aga peab olema ka mingi legendaarne puuslik, eks ole, kes oleks ka ajalooline isik, aga kes on Kalevi poeg? No, me teame temast.
Kalevi poeg, ta on vähemalt kohustuslik kirjandus, ma arvan. Aga ma ei tea.
No Kalevi poeg oli Kalevi ja Linda poeg, eks ole, aga Linda oli ka sõike tore naiste rahvas, kellel olid siis mitu poega ja tal oli Kalevi poeg ja Sulevi poeg, nii et isa siis oli vähemalt neli.
Ja me teame muidugi Kalevi hauda või...
Ega neid on mitu tükki.
Ei.
Igasugu muid kive, kus Kalevi poeg on
maganud. Kalevi, see on ju Toompea all ja kui ta püsti tõuseb, kukub kogu see Toompea.
No, ja mis sa tahad siis öelda, et Kalev on siis nagu Eesti riigi sümbol, et tõuseb püstis, kukub Toompea, kukub valitsus.
Põhjuse, mille pärast teda ei saa riigi esipuuslikuks teha.
Üles äratada, jah, loomulikult. Jah. Aga võt, ei ole meil sellist suur kuju, nagu paljudel rahvast.
Miks?
Ma ei tea.
Meedia on süüdi.
Aga meedia alustaga hommed ja siis väikeste pingutustega. No tehku Lauri Hussar selleks suurkujuks.
Elab vee.
Ah.
Ei, ikka elab ju.
Ikka hingitseb, jah. Ikka hingitseb. Tõmbab.
Aga vaja on. No, Lembitu 800 aastat tagasi või isegi paar aastat peale selle oli suur ja vägev lahing ja otsitakse siia maani mingisugused kolbatükid kuskilt vist Lätimaalt leiti, aga kaheldakse, kas see on ikka see.
No, ikka ei mängi välja, Lembitu ka ei ole see.
Aga kui osutub, et need kolbatükid on Lembitu omad?
Ja siis, mida see muudab?
Vaat just seda ma tahtsingi küsida.
Mida see muudab, sest kui Lembitu kolbatükki ei leita, siis tuleb need kolbatükid valmistada mingis idu ettevõttes. Ja rahvale välja, et mis välja panda. Neid sellist asju on tehtud küll. Ja ta Aleksander Makedonski kolpe noorpõlves ja Aleksander Makedonski kolpe pärast surma. Ja muidugi, ja Egiptuse pimedus pudelikese sees. Igasugu asju on muuseumidest näidatud.
On küll. Ja muidugi see meie ajalugu, see kui seda ajalugu, vaata, ajalugu õpetatakse noortele ja lollidele, põhjustatakse sellega hulk tingreflekse. Mina tean kindlalt, see on nii sellepärast, et mulle öeldi.
Jah, aga vaata, kui afikarja juht ronib kõrgele puu otsa ja sealt röögatab, kõik usuvadki ja võpatavad.
No nad usuvad, et nad võivad peksa saada, kui nad...
Ja et apelsiinid võetakse käest ära ja emaseid jälle ahistatakse. See on ääretult demokraatlik ja see ongi demokraat ilming. Tulles tagasi tänas saate alguse juurde, alustasime sellest, et ka loomariigist kehtib demokraatia, eks ole, et igasugune karjajuhi valimine ongi demokraatia, need on demokraatlikud valimised, valitakse see, kes on kõige parem, kõige tugevam, kõige õigustatum, et olla karjajuht. See ongi demokraatia. Ja siis on tal õigus võtta teistel apelsiid ära ja ahistada.
Eile või oli see öösel või millalgi lugesin mina artiklit sellest, milline elu on lasteaednikel ja milline elu on lastel, kes hommikul visatakse kentsti lasteaeda ja õhtul hilja võetakse mõningatel juhtudel tõesti viimasel hetkel võetakse viiakse koju.
Neil on päris pikk tööpäev.
Enamgi veel. Ja ütle mulle, kuhu kurat mahub siia kodune kasvatus see, mis peaks teoreetiliselt olema meie ühiskonna alus?
Ja selle küll, aga me olemegi visanud selle laste kasvatamise rohkem nii kui ühiskonna kaala.
See tähendab, et meil on see, mida ülistas nõukogude võim.
Ongi, jah, kollektivism on olemas selleks seatud asutused, olgu see lastes võim, laste aede, koole.
Ööpäeva hoiud.
Mis peaksid last õpetama, aga paraku on nende kaela visatud ka laste kasvatamine, sest perekonnas ei ole kellelgi aega sellega tegeleda, sest et isa ja ema käivad, orjavad oma peremeest, veremejad, kapitalisti, vanaema ja vanaisa on tänapäeval veel liiga noored, nad käivad ka tööl.
Pangavõlad on kõigi.
Palgavõlad on ühesugused ja ongi päris orjus, jah, nii kui 700 aastat tagasi. Ja kes oma võlgu õigel ajal ei maksa, see tiritakse mõisa tälle.
Umbes niimoodi, jah.
Ja, sest tuleb võlanõudja.
Toodi välja see, et lastega võiks ju õue minna, aga hommikul vihmase ilmaga tulles on kõigil jalad, märjad ja saapad ei ole ära kuivanud. Neid ei pane lapsele jalga ja ei vii lastekarja õue, sest siis on tulemus haiguse.
Vot vilets kliima, jah, selles ongi süüdi meie Vabariigi valitsus. No, mis kliimat sa selle valitsusega praegu tahad?
No minister on, aga ta käsuta õieti.
Jah, enne oli, mis ta oli siis, oli põllumajandusministeerium või praegu on kliimaministeerium, võt see on päris huvitav nime muutuse, kliimaministeerium.
No see on nagu ilmaagentuur või mis?
Oota, millest ilma? Kliimaministeerium nimetus peaks ju tähendama seda, et see ministeerium kindlustab rahvale vajaliku kliima. Ja tulemus meelde, kindlustab meie rahvale sellise kliima, nagu meile on vajalik. Paluks nii täpsustada, kuidas ministeerium seda teeb.
Võibolla on tegemist vaimse kliimaga.
Vaimse kliimaga.
Või tea küll täpselt, mis see olla võib, aga...
Vaimne kliima. Ma ei tea, see on vaimne
kliima. Siin eile ma lugesin uut kliima. Sõna jälle, oli mingisugune jätkupaindlikkus või kurat teab, mis...
jätkupaindlikkus.
Neid uusi värdsõnu.
Vaata, kui mingi asja on jätkatud, eks ole, nagu õngerit, siis jätku kohast ei tohiks nagu painutada.
Jätku suutlik.
See läheb katki. Tähendab,
ta kannatab välja palju jätkamisi.
Jaa, ikkagi torkad ühe jupi teisele jupile otsa, eks ole, no nii kaua kuni murdub. Jätku kohast ikka kipub murduma.
No, nii on, jah.
Ja.
Aga... Kuidas sina suhtud nendesse uudissõnadesse, mille tähendus tõieti mitte keegi ei tea?
Ja ääretult vajalikud sõnad sellepärast, et on nähtusi, millest mitte keegi aru ei saa ja nendele tulebki anda selline nimetus, mis mitte midagi ei ütle, sest see on pimeda usu asi. See inimene peab uskuma oma karjajuhti, inimene peab uskuma seda, mis karjajuht ütleb või mis ta näitab, millega ta põhjendab, miks ta sinu appelsiinid ära võttis ja sinu emaseid ahistab. Nii et usk peab olema, aga usu sümbolid, olgu need palved, pühad pildid või mida iganes, nad peavadki olema aru saamatud, et iga loll ära ei mõistat, mis seal taga on.
See tuletab mulle meelde, herr ei see nii ja Eesti rahva enne muistsed jutud, kus tihti peale mingisugune vanamut kuskil eraldi asutuses ärasõnus.
Ärasõnus ja sellepärast, et vanamut ja bussi sõnu, eks ole, ja kui ta need sõnad
ütleb... Panustage ja edendage ja jätkusuutke ja...
Kas või näiteks, ja muidugi vanamut, tema oli hausav, tema kasutas neid sõnu, mida keegi ei osanud isegi pärast teda hääldada, näiteks ta ütles, saatora repo teene toopera rootus, eks ole. Ja need on roosi sõnad, need ei ole mitte ussi sõnad, need on roosi sõnad, ussi sõnad, ma tean ka, ma julgen, et...
Ära ütle, mikrofon läheb maaks kätte.
Peast kirjutab üles. Veel suskab, jah. Nii et ikka ussi sõnad peavad ja roosi sõnad ja sellest võlu sõnad peavad olema, sest see ongi loits. See on loitse, sa ei saa sellest aru ja sellepärast kardad. Asi ei ole mitte uskumises, asi on kartmises. Inimene kardab seda, millest ta ei saa aru. Kui inimene näeb mingit nähtust, mis on aru saada, siis ta teab, kuidas sellest nähtusest hoiduda, pääseda, eest ära joosta, mida iganest. Aga kui see on aru saamatu asi, mis sulle selga kihutab, eks ole, no siis vaat seda sa kardadki kõige rohkem. Ja ka sellepärast sõnad, millest sa aru ei saa, sa arvad, et seal on väge. Nii nagu me omal ajal õppisime teadusliku kommunismi ja filosoofet, eks ole, neid teadusi. Ja tega me suurt aru ei saanud, eks ole, sõnad olid aru saamatud.
Refleksinistus väga paljudel.
Aga käsk oli peha õpida, sellepärast, et kui sa nende sainetest läbi kokkusid, siis võisid diplomist enam tund näha.
Ja see oli Mihkel Tiksi näitemängus, kus oli seenikene, mis minu mälusse leidis kindla koha. See oli eksami küsimus, kus oli Trotski 1926. aastal. Ja õige vastus oli anti-leeninlikul platformil valmistudes vajuma opportunismi mädasohu.
Jah. Nii. No näed, sul on see palve. Ei, mitte ära sõnud, et sul on see nagu issa meie palve meeles lihtsalt.
No
jah, peaaegu.
No see kirikus ei käinud, aga ülikoolis käisid. No, et oleks rohkem kirikus käinud, oleks rohkem palveid teadnud, aga käisid ülikoolis, no seal
lõpsid. See meie palve on ka nagu kahest osast. Esimene ots on kõiksuse mõttes aru saadav ja siis tulevad need pisikesed olme detailid.
Anna meil täna päev. Ja, anna, ikka anna, anna, jumal, anna.
Ja,
anna.
Meie sulle mitte midagi. No.
Aga sina anna, jah.
Viktor, kuidas sa ise hindaksid meie tänast kaunikesti pikka juttu, kas see oli rohkem hullumeelsuse, vaimuvaesuse või kujundlikkuse poole kaldu?
Vaata, see oli kaldu, ta oli kaldu raadiokuulajate poole, sellepärast, et meie sinuga teame ka ilma rääkimata, mida me sellest maailmast arvame, eks ole, me ei pea selleks üks teisele midagi tõestama hakkama, aga raadiokuulajaks oligi see jutt, mida oli päris palju, selles jutus oli nii sõklaid kui teri, selles võis olla ka kalli hinnalisi pärleid, aga mis keegi sealt välja nokib, ei ole enam meie teha.
See ja põhimõtteliselt, mis keegi välja nokib, eks see näitab, kes ta sihuke on.
No, millest ta toitub?
Millest ta toitub? Noitsu ja pärl, see vastuolu on ju iidamast aadamast välja toodud.
Jah, seda küll, aga ei tahtmata mitte kedagi solvata, aga jällegi, no igal olendil on jällegi tema lemmik toit, mida ta tahab.
Nii vaimses kui füüsilises mõttes.
Nii vaimses kui füüsilises, jah, mõni sööb kapseid, enne sööb liha, eks ole, keskelt läbi me kõik sööme järelikult kapsarulli, aga mõni tahab lugeda hoopiski peavulu meediat, eks ole, usub kõik, mis sealt alla kirjutatakse. Miks mitte? Palun väga, kui sulle meeldib, loe inimene, mida sina tahad, eks ole, mina oma juttu kellelegi peale ei suru, küll aga elab minus ikka veel lootuse tark inimene, ka minu jutust midagi enda jaoks leiab.
Küll ta leiab ja muidugi siin on veel üks õpetussõna minu poolt, kui te usute kõike, mida kirjutatakse meedias, võtke Rahvusringhäälingu lehel ilmuvad ilma teated 3 päeva järjest ja kui te veel teate, mis ilm tegelikult oli ja mõelge, kui usutav see kõik on.
Ma olen korduvalt mõelnud selle peale, et kui lastakse rahvusringhäälingust uudiseid, eks ole, antakse poliitilisi hinnanguid, öeldakse rahvale, et see on nii ja see on naa, et see on õige inimene, ütles seda, see on vale inimene, et teda me ei kuule ja nii edasi. Ja kui kõik need tõed, 100%-sed tõed on uskumiseks meile välja öeldud, kogu see uudiste blokk lõpeb millega? Ilma teatega.
Jah. Umbes niimoodi ta on.
See tõmbab ju kõigele lihtsalt risti peale.
No, mis me nüüd teeme, kui näiteks Norstat, tead siukest?
Jah, muidugi.
Norstat ütleb, et Isamaa kasvatas toetust veelgi. See on,
ja, aga õnneks...
see on reklaam või on veelgi. See fakt?
See on fakt, aga fakti saab kirjeldada nii ja naa, eks ole. Sa võid pisikest kubeme täid kirjeldada niivõrd võika ja suure elukana.
Kui see su eriala ja elutöö on, siis
jaa, nii et ka Norstat ei ole õnneks või õnnetuseks mitte ainuke avaliku arvamuse uuringu asutus või ettevõtmine. Neid on teisigi, eks ole, ja eks võib, kellel väga suur huvi on, ta võib võrrelda oma vahel andmeid, millised numbreid toob üks või teine või kolmas. Ma tean on inimesi, kes seda iga jumala päev muudku vahivad ja usuvad, aga no mina ei tea, see on sama tark, kui vaadata mingeid aktsia hinna indeksite liikumisi börsil, kui sul endal raha ei ole, et sinna investeerida. Mis sest
vahtida? No vahtida võib, kui nii hakkab sul kirendama küsimus, et aga mis asi paneb nad muutuma?
Olud panevad muutuma, muuseas, kliima paneb muutuma, mida iganes neid, need mõjutajad, mis panevad muutuma rahva eelistuse ühe või teise poliitilise jõu suhtes, on lõpmata palju, see kõik on, no mitte päris haootiline liikumine, aga see on determineeritud kaose teooria, nii et neid mõjusid on ääretult palju, kuid ma tean, mind ennast näiteks ei huvita parteide või erakondade reitingud, et kus on Reform, kus on Isama, kus on Eesti 200, kord on ta kõrgel, kord on ta madalal, aga mul pole vahet.
Midagi ju ei juhtu, eks ole?
Ei.
Kell 7.49, muide see läheb, noh, hiljutise teemaga kokku, uuendati uudist ja uudis ütleb, et Eesti ei saa ÜRO kliimakonverentsil uusi kohustusi. See tähendab, et ministeerium võib kergendatult ohata.
Fuh, jah, et ei panda tal kohustust peale, et peaks Eesti kliimat nagu
muutma. Äike see maht muuta ära.
Ja.
Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev ja eks see meie püha sõda läheb edasi.
Kordus kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeraadio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.